Þingmaður Unnur Brá Konráðsdóttir svarar andsvari.
Hæstvirtur forseti, ég vil þakka háttvirtum þingmanni Merði Árnasyni fyrir andsvarið. Hefði hann horft á Kastljós viðtal við þá sem hér stendur 13. september þá hefði hann séð afstöðu mína til landsdóms og þeirra sjónarmiða sem ég hef verið að halda fram í varðandi mannréttindi. Það var þannig í þingmannanefndinni og í fjöllun talsast þessi mál á því tímabili frá því að nefndin tók til starfa og þangað til rannsóknarnefndin skila af sér sinni skýrslu sem var í apríl. Þannig við höfðum þarna nokkra mánuði og vikur til að fjallum þetta, fengum meðal annars á fundi nefndarinnar sérfræðinga sem að komist að ólíkri, tóku ólíka afstöðu til þess hvort að þessi lagaumgjörð sem að gildir standist gagnvart mannréttindasáttmála Evrópu. Þannig það hefur legið fyrir frá því að nefndin hóf störf nánast að þetta eru atriði sem nefndin var að skoða. Við vorum ekkert sammála um það hvort að lögin stæðist að þessu leiti. Það hefur margoft komið fram og í hvert einasta skipti sem ég stigi hér í pontu varandi þetta mál og haldi ræðu, reyndar kemni ekki alltaf að í mínum ansvörum, að þá hefur þetta komið fram. Að það ég geri þá ráð fyrir háttvirtum þingmaður Ragnheiður Ríkharðsdóttir, geti skýrt sitt mál út fyrir háttvirtum þingmanni Merði Árnasyni, finnist honum sá þingmaður ekki tala nógu skýrt, að þetta er atriði sem við höfum haft í skoðuna frá upphafi og þetta er atriði sem við höfum gagnrýnt frá upphafi.
Nú veitir ans